Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrayna harbylary Rus güýçlerini Günnogor Ukrainanyň front çäklerinin tas ählisine garşy agressiw çäreleri başlanýanyny aýdýarlar. Prezident Volodymyr Zelenski munyň Günnogor Donbas ýetinde garaşylýan hüjümiň başlangyzy bolanyny öňe sürdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bolsa şu aralykda Buça şäherini urus jenayetlerini aýplanýan harby brigadany hormatly at derejesi bilen seýlegledi. Ukrain mediýasy 19 aprelde Donetsk ýetiniň front çäklerine ýerleşen Marinka Slavyan ve Kramatorsk şehirlerinin ağır topukunu tutulanını haber verdiler. Zelenski, Rusya'nın Günnogor Ukrayna'daki Donbas sövüşüne başlandığını ve heder tutuş Rus koşununun ören ulu bölüğünün sözcüme gönüktürülenliğine aitti. Olur bir yere ne çıkan Rus koşununu versin, tapağıdı yok. Biz sövüşürüz, ödümüzü korarız deyip Zelenski 18. aprelde'den video yüzlenmesini aitti. Ukrayna'nın hukukluluk koyuncu yukarı dereceli resmisi Alexey Danilov, Rus uyuşlarının Donetsk, Luhansk ve Kharkiv sevitlerinin front çayaklarının tas ählisine Ukrayna uğrağını bögüsmeğe sinansanlığına aitti. Zelenski'nin divanının başlığı Andrei Yermak muni Urus'un ikinci tapkır diye atlanırdı. Rusya'nın korunmak ministerliği son kücümler vavatta herlikçe hiç saat aitmadı. Zelenski, şehirlerin ählisindeki Ukrayna uğrağısılarını, Sultanlı Azov denizinin Gavuk aslındaki port şehirini, Mariupol'u koruyan adımları, şeyle de Kharkiv sevitinle tutuş devletin ıkvarını koruyan ve korap taklayan vatandaşlarına minnettarlık güldürdü. Rusya'nın korunmak ministerliği 19 aprelde öz güçlerinin öten akşam Ukrayna'daki 1260 nişana zarvur onluğunu ve Donetsk sevitinle bir yurdun MiG-29 uçarını urup yıkanlığına aitti. Emma bu aydilyanlar kararsız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. Rus güçlerinin 18 aprelde Günvatar Ukrayna, Lvov şehrindeki harbi infrastruktura uran tapkırlayın raket zarvaları ağzından 7 adamın ölmeğine sebep oldu. Ukrayna'nın baş ştabı ödünün Günnogor operasiya teatrına hücumun başlanmağının alamatlarını görenliğini, şeylelikte ünsün Kharkiv ve Donetsk sevitlerine gönüktürülünü mengdiyenliğine aitti. Luhansk sevitinin hakimi Serhiy Haydayhem edilyen hücumlar varada havar verdi. Lvov'da öldürülen 7 adamdan başka bir yere urulan raket zarvalarından 11 adam yaralandı ve hastahana yerleştirildi deyip Günvatar şehirdeki hükümet resmileri 18. aprelde İr'den havar verdiler. Sevit hakimi Maksim Kozitski 3 raketanın harbi infrastruktura deskalarını birinin olsa tekir dükkanına gelip uranlığına aitti. Ol infrastrukturanın ören zayılanlığını ve halas ediş toparlarının raketa zarvası sebeple duran yanına karşı görüşmeli olanlığına aitti. Yurdun beyleki yerlerine varayan sögoçlardan açıp gelen Ukraynalıların yerleşen mihmanhanası hem ağır diyan yeten deskaların biri oldu deyip Lvov şehrinin hakimi Andrei Sadov aitti. Lvov ve Günvatar Ukrayna'nın kalan öylekleri yurdun beyleki yerlerine karanına Urus'un ağız tesir yetiren küncokları oldu ve değiştirdikçe cennet mekanı hesaplandı. Rusya, Lvov'urlan zarvaların yanı yakınına Ukrayna'yı verilen dasarı yurt yaraklarının ulu ambarını ve Kiev sevitindeki ok değerli eskazını yumranlığına etti. Rusya'nın korunmak ministerliğinin metduat sekretari Igor Kanashenko'nun aydan sözler kararsız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. 18. aprel günü İr'den Paytaut Kiyev'de ve Dnipropetrovsk sevitinde de köp partlamanın bolanlığı haber verildi. Ukrayna'nın Saspilna haber uğraması Dnipropetrovsk hücumlarına iki adamın yaralananlığını haber verdi. Ukrayna'nın premier ministerinin ordinatörü Rine Bereshuk 19. aprelde Rusya ile tapkır 3. gün hiç şeyli Ansan Pergol koridorunun alalaşılmanlığına etti. Bir yagdayı bir neçe şehirde Sultanlı daşı kavalan Mariupol portunda kalan Münglör çağdanın hukupsuz yere çıkarılmağının önünü alıyor. Kıynansak da bir yerde kumanitar koridorlar açılmadı. Donbas'ı güyüşlü top atışlığı devam ediyor deyip Vereshchuk 19. aprelde öz telegram hesabında yerleştiren beyanatını aitti. Biz Kherson ve Kharkiv sevitlerine kumanitar koridorlarını açmak koyunca kıyım yapılaşıkları devam ettiriyor deyip o sözünün üstünü yitirdi.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda tikli beýlik saýtlara hiç bir bökmeňsiz girip bilmek üçin saýtyň 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. прокси ulgamany psikhon3.com веб сайтынан индирип, аны компьютериңизге жана смартфонуңузга орнотуп билесиңиз. Psikhon3 прокси ulgamy дубамлы тәделенер. Шул себептен аны psikhon3.com веб сайтынан тәделеп турмагы унутма.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda kosmetika hyzmatlary hödürleýän gözellik salonlarynyň işine girdilen gadaganlyk Balkan welaýatyna hem baryp ýetdi. Ýurdun Gunwatar welaýatynda gözellik salonlary köpçülikleýin ýapyldy. Mundan başga da häkimetleriň jinsi balat giýen gelin gyzlary we shorty gysga balat giýen erkek adamlara gözegçiligi güýçlendi. Sewitde giýjek kluplaryň käwiri hem ýapyldy. Azatlyk radiosynyň Balkandan habarçylarynyň maglumatlaryna görä gözellik salonlarynda kosmetika hyzmatlaryň we proseduralaryň hemmesi ýanyly gadagan edildi.
Şu günler gözellik hyzmatlaryna şol sanda goşmaça kirpik goýmak, dodoňy çeşirmek hyzmatlaryny hödürleýän kosmetologlar işsiz galdy. Polisiýa olaryň işini gadagan edip, olary soragy çeker we olardan dil hatalýar.
Diýip Balkanly çeşmämiz 19-njy aprelde aýtdy. Yerli resmiýler gadagançylygyň sebäbini düşündürip, bu baradaky resmi karary görkezmeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy daralaryň birnäçe işleri bilen söhbetdeşilen habarçylarymyz bu çäreleriň Balkanabat şäherinde dodoňy çeşirden 4 okuwçy da soňu bilen saglyk problemalarynyň döreme bilen baglanşyklydygyna aýdýarlar. Balkanda 4 sany okuwçygy şäheriň bir gözellik salonundaky kosmetologa dodogyna botoks etdirip onu çeşirdiýär. Soňra olaryň dodoklaryna mikrop aralaşyp erwetleşýär we gangrena emele gelýär. Şondan soňra bu barada aşgabanda şikayet ýetýär diýip çeşmämiz bellidi. Türkmenistanda gözellik hyzmatlarynyň aglabasynyň gadagan edilendigi barada habarlar geçen hepdäniň başynda peýda boldy. 11-nji aprelde adatlyň habarçy Maribel aýtynyň Bayramaly şäherinde kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň gözellik salonlaryna aýlanandygyny habar berdiler. Şonda olar gelin gyzlaryň ýüzlerine botoks etmeň, ýüzlerini ýyrtlaryny tekizlemeň, gözlerine kirpik oturtmaň, dodoklaryny çeşirmeň we olara goşmaça dyrnak takmaň gadagandygyny aýtdylar. Gadagançylygy bozanlara pul jerimesiniň salynjakdygy we olaryň 15 gün türme tutsaglygy bilen ýüzeýiz bolup biljekdigi hem duýduruldy. 15-nji aprelde bolsa şowatda habarçylarymyz bu gadagandygyny paýtagta hem baryp ýetendigini, gözellik salonlarynyň köpçülükligini ýapylýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz kosmetika hyzmatlarynyň we proseduralaryň hemmesiniň diýenýäli gadagan edilendigini, diňe delli kanalaryň açyk galýandygyny we olaryň işiniň diňe saç gyrkmak bilen çäklenýändigini hem aýtdylar. Mundan başga da Balkanda habarçylarymyz Sewitde ilatyň geýimine de gözegçiligiň güýçlenendigini habar berýärler. Şu günler Türkmenmaşyda aýal gyzlara jinsi libasda, şol sanda balykda gezmek gadagan edilýär. Şeýle erkeklere shorty, gysga balyk giymek hem gadagan edilýär diýip çeşmämiz bellidi. Bu habarlaryň arasynda ýurdun Gunwatar welaýatynda giýjek kluplaryň käbiri hem ýapyldy. Habarçylarymyz bularyň ýapylmagynyň sebitdäki käbir giýjek kluplarda dören uruş dabalaryň ýeýanyna gabat gelendigini aýdýar.
Goleýde Aşgabat tezen awtobanynyň orunda ýerleşýän mehmanhananyň disk barynda uruş boldy. 2 ýigit bilen 3 gyzyň arasynda bolan ýakalaşykda pyçaklaşyk hem boldy. Erwet jenayaty amal eden ýaşlaryň ýokary döwlet wezipelerinde tanyşlary bar. Şol sebäpli olar şikayet ýetenleriň sesi çykmadyal edip bu ýeşiň üstüni ýapdylar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Adatlykda gurrun edilýän mehmanhananyň ady barada doly maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi mälim etmekden saklanýar. Adatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň häkimetlerinden şol sanda polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synan şu netije bermedi. Ýurtda kosmetika hyzmatlaryň gadagan edilip, gözellik salonlarynyň we käbir giýjek kluplarynyň ýapylmagy şeýlede ilatyň giýimine gözegçiligiň güýçlenmegi we munyň bilen bagly alınıp barlayan çäreler barada ýurdun resmi media serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda aýal gyzlar dar köýnek giýmekden makyajdan ýüze örmek, saçyny sary reňke boýamazlyk ýaly talaplar bilen ilkinji gezek 2018-nji ýylyň bahar aýlarynda köpçülikleýin ýüzeýiz bolupdylar. Adatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä, köpler häkimetleriň häzirki çärelerini ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň konservativ garaýşlar bilen baglanşdyrýarlar. Häzirki wagtda munyň sebäbi Serdarın goşudurnak içinde maşgala bavatında iyidigalik garaýşlar we emansipasiýasyna islendik görnüşlerini tanqidi garaýşlar bilen baglanşdyrýar diýip Aşgabatly çeşmämiz 15-nji aprelde gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow wezipäge girişinden gysga wagt soň içeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Şondan soň ilata polisiýa gözegçiligi güýçlendi. Ýollarda köp
көпчүлүклөйүн рейдлер кечирилип, жол аракетинин түзгүнлөрүн бодонлор телевизорда көрсөтүлдү. Шейле хем расмий никасы болмадык жүбүтлөрү жериме салмак ишине хем бат берилди. Азатлык радиосу Телеграмда. Бизди Азатлык радиосу сөзү менен таптылырсыңыз. Азатлык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылуу, ягъни кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлин сакланжактыгына кепил этебиз.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen paýtagtynyň jemaat gullukdorynyň işgärleriniň arasalyş we awadanlaşdyryş işlerini ýerine ýetirişi 2 hepde bäri ýylada öz gözekçiligini güýçlendiren häkimetleriň ünsini özüne çekdi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary Aşgabatdaky ýagdaýlar barada maglumat berip, düzgün bozonlara jerime salynýanlygyny aýdýarlar. Ýollarda gözekçiligiň güýçlendirilmegi, dürli kosmetiki hyzmatlaryň gadagan edilmegi, şeýle hem resmi nikasyz yaşayan cüvütleri anıklamak için riyetleri geçirmek hali yağdaylardan son indi hakimiyetler cemaat kulluklarının işgärlerinin arasalayış işlerinin talaba layıklığına ünsünü güçlendirdiler. Habarçıların sözlerine göre indi Aşgabatın soğuk çönçülü edarasının işgärleri bir neçe tağıtla Aşgabatın dürlü yerlerini aylanıp görmeğe ve kemçilikleri tapıp düzeltmeğe mecbur ediliptir. Neticede cemaat işgärleri yaşayış çaylarının önündeki yer biyoloklarında soğuk kran ya da ösümlük tapsalar şeyle hem yapraklı ağaçların bardığını görseler yok etmeli bolyarlar. Azatlık bilen söhbetdeş olan cemaat edaralarının işgärlerinin ve Aşgabatın yaşayıcılarının sözlerine göre paytaxt häkimligi şehirde diňe arça ya da sasna ýaly ağaçların bolmagyny talap edipdir.
Olardyňa arça ya da sosna ýaly ağaçlary galdyryp bilýärler. Galanlary goparlýar ve alınıp gidilýär. Misal üçin dostumyň mellegynda hoz nahalyny ve gülleýän ähli ösümlikleri gopardylar.
Diýip Aşgabatly Zenan Azatlygy gurrun berdi. Çeşmelere görä şol bir wagtyň özünde de jemaat gullukларynyň işgärlerinden iş kiýimlerini, ellikleri ve gurallary öz hasabyna satyn almak talap edilýär we bu zatlaryň bolmadyk ýagdaýynda olara jerime salynýar.
Göktepe tarap barýan uly ýolyň ugruny otdury garşy görüşýänler bilen Aşgabat ýyllyk edarasynyň işçileri özlerine ýer ýüti kiýimleriniň ve ellikleriniň ýokdugy sebäpli başlyklary tarapyndan günäkärlenýär. Netijede olar bu zatlar öz hasabına satın almalı olyarlar.
Dip Aşgabatly Çeşme gurrun berdi. Cemaat gulluklarının işgärleri iş şertlerinin indi hazım erbetleşenligini aýdýarlar. Şol baratın özünde de Aşgabat şehriniň ýaşaýjylary, häkimetleriň ötüp oturan ösümlükleri we agaçlary ýok etmek boýunça alyp barýan hereketlerinden näýile bolýarlar. Ot ösümlüge garşy manysyz göreş hazym güýçlenýär dip Azatlyk bilen gürleşen Aşgabat şehriniň ýene bir ýaşaýjysy aýdýar. Ol paýtagtyň onkologiýa hastahanasynyň golaýynda öz görünleri barada şeýle gurrun berdi.
9-nji aprelde onkologiýa hastahanasynyň çägini we öňkü prezident Niýazowyň döwründe gurulan mehmanxanalaryň golaýyny işlän büdjet işgärleriniň köpüsi otlary elleri bilen goparyp çykdylar we gulgaplarynyň ösümlükleri toprağı bilen birlikde kesip goparyp aýyrdylar. Ýogsa ösüp oturan ösümlükler hastaların gödünü yakımlı görünýärdi.
İki hepde töwere wagt bäri Türkmenistanyň ilati dürli tebetlerde görülip eşidilmedik gözekçilik, jerime we çäklendirmeler bilen ýüz-ýüz boldy. Häkimetler bolup geçen ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler, sebäplerini düşündirmeýärler. Emma bu ýagdaý İçeri işler ministrliginiň başlygynyň çalyşmagyndan soň ýüze çykdy. 6 aprelde geçirilen howpsuzlyk ýygnagynda prezident Serdar Berdimuhammedow öňki İçeri işler ministrini çalyşdy. Türkmen Devlet Xabarlar Gulluğuna göre, öňkü ministrin işinden ayrılmağı bir kençler ve iş dövründe kemçilikler varadaki duyduruşlar bilen delillendirilipdir. İçeri İşler Ministerliğinin öňkü başlığı Öwez Durdy Hoca Niyazowyň koy veren kemçilikleri anıklaştırılmadı yöne şol gün yol hereketinin düzgünlerini bozonluğa aydılayan onlarca sürücü devlet televizyonda görkezildi. Bu aralıkta azatlık bilen söhbetde şolun Türkmenistanlaryň ençemesi ýylatyň häzir sezi bar bolýan gözekçiliginiň we çäklendirmeleriň wezipeli adımları we kanun goraýjy edaralarynyň işgärlerini bir kanun ýoldan baýlaşdyrýar diýip hatap edýärler.
Täde bir tolkun başlandı. Jerime salmak bahanası bilen ilattan koşmaça pul almak tolkunu.
Dip Aşgabat şehrinin yaşayıcısı öz pikirini paylaştı. Mundan on yaşayıcılara onların daş keşfi, köçede surata düşmek ve video almak, iş yerlerinde hem mekteplerde cüve telefonlarını ulanmak, avtolog sürücülere ulogların renki ve detalları avtologların hapı olmak yali sebepleri göre köpçülüklerin cerime salınıptı. Yurdun hekimetleri tarafından ıkrar edilmedi koronavirus pandemiyası vaktinde olsa ilk ölen maskaları dakınmak, son olsa maskaları dakınmazlık ya da ne doğru dakınmak şeyle de maskaların renkleri, şol sandıgara maskalar sebepli köpçülüklerin cerime salındı. Polisiya işgärlerinin özleri hem iyidigderli cerime tide var olupdi. Hususanda pandemiyanın başında polisiya işgärleri köçülörde adamların kızgınını barlamak için kuralları öz hasabına satın almanlık için şeyle de düzgünü bodonları şol sandı maska dakınmadıkları tutmak boyunca planları talep edilşiyali yerine yetirmeyendikleri için cerime ve ceza tide var edilipdi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hökümetleri täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň şahsiýet kultuny döretmek boýunça taýýarlyklaryny güýçlendirýär. Balkan welaýatynda täze prezidenti wasp edip goşgy ýazmak boýunça näresmi bäsleşik eglan edildi. Hökümetler bäsleşigiň ýeňijilerine uly bayrak wada berýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Balkanly büdjeti işgärleriniň ençimesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, bu bäsleşik welaýatyň bilim we medeniýet bölümleri tarapyndan dilden eglan edildi.
Arkadaşlı Serdar'ı uyup koşku yazan şahirlere en kovu koşku için bayrak ve serpayı vade veriler. En ökte şahire bayrak ve serpayı velayet hakiminin hud ödünün koşurcak duğaydılar.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran medeniyet işyeri 19. aprelde gurrun verdi. Ol yeňijilere nähil bayrağın gowşurulacak da barada häzirlikçe maglumatyň ýokdugyny bellep, onuň eýesiniň henis tapylmandygyny hem aýtdy. Yerli häkimetler Aşgabatyň ýurdun Günwatar welaýatynyň şahyrlaryna uly umyt baglaýandygyny aýdýar. Olar bu goşuynyň soňra aýdym edilip aýdyljakdygyny we onuň Türkmenistanda hit derejä çykjakdygyny hem bellýärler. Hamana täze ýolbaşçyny wasp edýän goşudyrna içinde iň gow eser haýsy welaýatdan çyksa şol welaýatyň awrağı ýokary boljakmyş diýip Balkan Bilim işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanlı bilim ve medeniyet işyerlerinin sözlerine göre hakimiyetler bu bähleşigin geçirilmeginin sebepleri barada açıçan düşündürüş bermeýär. Yönü olar öz ara gurrundeşliklerde devlet yolbaşçılarının prezidentin yakında Balkan'a eden sapar döwründe onun yeterlik wasp edilmendigini aýdyp yerli medeniyet işyerlerinin işinin nägile bolandygyny belleýärler.
Yolbaşçılar Serdar'a aýdylan aýdymlary halamandyrlar ve onun ýitgeşik wasp edilmendigini aýdypdyrlar. Olaryň welaýet medeniýet işgärlerinden göwüni dolmandyr.
Dip medeniýet işgäri bellidi. Adatlyk bu aýdylanlar barada Balkan welaýet medeniýet we bilim bölümleri bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 19 aprelde telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 15 aprelde Balkanyň Türkmenbaşy şäherine barıp, bu ýerde täze gurulan köpürli hassahananyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Türkmenistan Devlet televiziyasının vatan haberleri gepleşiginde davara 104 adamın katnaşandığını, aydım saz ve tans toporlarının çıkış edendigini görse bolýar. Galberse de adatlığın haberçileri Balkanın hakimiyetlerinin prezidentin saparına görülen tayarlık işlerine barıp martın başında başlandığını haber veripdiler. Şonda haberçilerimiz bunun bilen bağlı geçirilecek köpçülüklüğün çerelere katnaşacak adamların şol sanda medeniyet işyerlerinin karantini alınandığını hem aydıptılar. Türkmenistan'da devlet başdonunu vasf etmek ve Türkmen teleradyo yayılımlarında onun kazanandığı aydılayan üstünlükleri tariplamak, ona bağışlanıp düzülen aydımları aytmak ve gazet jurnallarda makaladır koşulları çap etmek tecrübesi yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un dövründe başlanıp önkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un dövründe devam ettirildi. Sinçler Serdar Berdimuhammedow'un hakimiyet başına geçmeginden sonra geçirilen köpçülük çarelerini ilattan edilen talapları nadara alıp insan hukuklarını güdük kemsitmekte tanqid edilen Türkmen hükümetinin yurttaki repressiv devlet siyasetini ütkövsüz devam edecektiğini çaklayarlar. 12 Mart'ta giyin yayran saylov düzgün bozmalarının arasında geçirilen prezident saylovlarında yurtta en yukarı devlet vezipesi önkü prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov'a geçirildi. Serdar Berdimuhamedov'un prezident vezipesine girişme bilen onun vağdı yayvanlanıp şahsiyet kultu tutuş yurtta dörödülüp başlandı. Devlet edaralarında ve ulu yolların kıralarında onun portretleri asılıyor. Haberçilerimiz taksi sürücülerinin öz avtologlarında Serdar Berdimuhamedov'un portretlerini yerleştirmenin talep edilendiğini hem haber verdiler. Bu aralıkta Karaşsız Neşir öz çeşmelerine salgılanıp, tədi prezidentin saparının önkü devlet baştanının iş saparlarından tapautlanmandığını aydıp, Balkanların köp onaysızlıklar bilen yüz ve yüz olandığını haber veriyor. Türkmen News Neşir'nin 18. Aprel'de çap eden haberine göre, sapara görülen tayarlıkların çeğinde büccet işyerleri köçeleri süpürüp, oların kıralarındaki haşal otları arasaladılar. Demir hayatlar yani odalar tədeden renklendi ve yollar petiklendi. Yaşayıcıların ve uluğuların hareketi yitçeklendirildi.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofon önünde Maksat Atayev. Yaramaz iktisat şirketlerin arasında el serip gedayçılık ediyen adamlar polisiye tarafından nişana alınıyor. Marinin polisiyası gedaylara karşı girişen Novotak kampanyasını arasalayışa atlandırıyor. Gedayçılıkla meşgulunyan adamların arasında mayıplık olan adamlar, köp çağılı maşgılılar ve yaş çağılar var. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten haber verdi. Gedaylara karşı girişilen kampanya Sevit'te henüz bazarlar yapılmanıka başladı. Yatlasak Azatlık Radyosu'nun haberçisi 15. Aprel'de Mariye'nin iri bazarlarının kaytadan yapılan onu haber verdi. Haberçimiz dilekçilerin köplünç bazarlarda gedayçılık ediyenliklerini haber veriyor. Mayıp adamlar bazarlara çıkıp köpçülüklüğün gedayçılık etmeye başladılar. Şehir yerlerine onların dükkanların önüne oturmağını ve gedayçılık etmeğine ruhsat verilmeyer. Kovyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi geçen hepte Sevit'ten haber verdi. Şu günler Müslümanlar için mukaddes hesaplanan oraza ay devam eden mahalle Azatlık Radyosu'nun haberçisi mayıplığı olan yardımı mehtaç adamları rehim şefaatın artanlığını ve onlara sadaka verilenliğini haber veriyor. Oraza ay münasibette şu günler bazarlarda gidayçılık ediyen hor homs adamlara sadaka verip başladılar. Hatta dilekçilik ediyen mayıp adamların arasında sen benim yerimde oturupsun süyüş. Menin çöröklü yerimi alacak bolma deyip öz aralarına qoq qalmağılın hem yüze çıkayan pursatlarının qavat gelse olayar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi mağlumat verdi. Haberçimiz anlı günü Bayram Ali'nin etraf bazarına gedayçılık ediyen adımları karşı geçirilen reyitlerde onların bazardan çıkarılıp qoğulunuklarını haber veriyar. Qalverse de gedayçılık ediyen adımların arasını dine bir mayıplık olan adımlar dəl eysem hocalık yağdayı pes maşqalaların ağzaları ve yaş çağaların var. Gedayçılıkta tutulup bazardan kovulan rayetlerin biri Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döştükte özünü gedayçılığı elten şerttir varada gurrun verdi. Yurtta iş tapmak kıyın. Bizim tapyancı işimiz günlükçü olmak. Bizim ol işten alayan ucuyup sözü pullarımız çağalarımızın karnını doyurmağı yetmeyer. Azık haritleri kımmatladı. Bizim çağalarımızı yanımız alıp direkçilik etmek istemeyeriz. Çağaları yaşlıktan gedayçılık etmeyi öğretmek istemeyeriz. Yani başka çıkılığı kalmansan gedayçılık etmeli oluyor. Başka çıkılığı yok deyip polisiye tarafından bazardan çıkarılan bir rayet Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümeti ilatı hususan ilatın kavuşak katlağına dürlü yenilikleri hödürleyenliğine gider. Devlet resmileri yurtta rayetin durmuştaydan koroluluğunun kepillendirilenliğini, ilkinci novatta ilatın pes katlakları, mayıplar için den mümkünçlüklerin hödürlenenliğine öngetiriyenler. Yeni ilatın iş yüzünde %100 olayan gündelik durmuş kıyınçlıkları, hakimiyetlerin durmuş kepilliği varada kaydiyanlarını tasdiklamayar. Reytlere katlaşan polisi işgeleri ilat ile gurrun döşlükte durmuş kıyınçlıklarını boyun alıyarlar. Yöne bazıları dilekçilerden arasalamak varada üyelerine buyruk verilenliğine aydiyarlar. Edil hedirki de burada günü güzeran şeritleri kıyın. Biz düşünüyoruz ama bize de düşününmeyip polisi işgeleri aydiyarlar. Olur yurtta mayıplığı olan adamların yeterlik aradasının edilmeyenliğine ilalaşıyarlar. İl ayağı sağ adamların hem mayıplığı olan adamların hem qadır yok. Mayıp adımların asla aladası edilmeyer. Menin hem aylığım olaydan bu aya zordan yetyer. Biz vautal vautal şəhərin içinde ve şəhərin çet yerlerine adımlara çilim çekti. Maska düzgününü bozdu diyen yalı cerimeler bilen hayvat atıp aylığımızın daşından 5-10 manat para almasak bizim hem günümüz gedayın gününden ütküşük değil deyip serjant çinli polisi işgari gurrun veriyer. Bağlardan korun adımlar polisi işgarlarının arasına payiş sözler bilen adımların üstünü toplayan kanun koruyucuların hem bardığına giyarlar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.